Isithombe 23. UJesu uyaphila emva kokufa. Matthew 28:16-20. Abaholi bamaJuda babeyizitha zikaJesu. Basebenzisa abanye abantu ukumbulala. UJesu wabethelwa esiphambanweni sokhuni. Lapho wafa. Kodwa ngosuku lwesithathu uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Wamnikeza amandla phezu kokufa. Ngeke aphinde afe futhi. Ukuvuka kwakhe kwabafileyo kwafakaza ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Wathi kubalandeli bakhe. Wonke amandla asezulwini nasemhlabeni. Asenikezelwe kimina. Hambani nitshele abantu kuzo zonke izindawo ukuba babe ngabafundi bami. Nibafundise ukulalela konke engibayala ngakho. Ngiyohlala nginani. UJesu wanqoba isono nokufa. Kubo bonke abalandela uJesu. UNkulunkulu ubanikeza umoya ongcwele. Ukuba siza ekuthandeni uNkulunkulu nasekulaleleni izwi lakhe. Asithandeni silalele iNkosi uJesu. UJesu uyakuphila kithi. Impilo kaJesu impilo entsha evela uNkulunkulu. Le mpilo eyanguna phakade nakuba imizimba yethu ifa, leli ivangeli okumele wonke umuntu alizwe.